11 je sati.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Iako ima onih koji misle da je za čitanje potrebno vreme i da bi u brzom svetu u kakvom živimo bilo bolje da nešto drugo radimo umesto što prelećemo pogledom redove, čitanjem mi zapravo štedimo vreme jer uz pomoć knjige pristupamo događajima, osjećanjima ili situacijama za koje bi nam bila potrebna večnost kako bismo ih iskusili u realnom životu. Književnost nam pomaže da, upoznajući tako druge, povećavamo stepen empatije, a uz dobru knjigu nikada nećete biti sami. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Večiti drugi, izbor iz programa Radio Beograda 2. U nedelji za nama tema su bile važne književne nagrade, dugo očekivani koncerti, strahovi, borbe protiv razlika. Bariton Željko Lučić, glumica Marija Vicković, urednik kulture u Ninu Dragan Jovićević, član žirija za dodelu nagrade Beogradski pobednik dr. Nataša Anđelković i mnogi drugi čije ćemo reči danas čuti, dobar su razlog da u narednih 50 minuta ostanete uz Radio Beograd 2. Moje ime je Arijana Handen. Dobrodošli.
Pčela ima pruge, ne znači da tigar je. To što pored mene spava, ne znači da moja je. Svaki noćić u bunaru, ne znači da želja je. Uvek ispunjena svakom, ko bori se sa mrakom. Korak dva, tri, od mene si, korak dva. Korak dva, tri, od mene si, korak dva, tri. Uvek ima neka razlika, nekad mala, nekad velika. To je ono što nas razdvaja, to što vidiš ti, ne vidim ja. To što pauk plete mrežu, ne znači da ribar je. Na ramenima mi glava, ne znači da moja je. Korak dva, tri, od mene si, korak dva. Korak dva, tri, od mene si, korak dva, tri. Uvek ima neka razlika, nekad mala, nekad velika. To je ono što nas razdvaja, što vidiš ti, ne vidim ja. Uvek ima neka razlika, nekad mala, nekad velika. Ponekad korek ili možda dva, to je ono što nas razdvaja.
Ja. sve od 1954. do sada imali smo Ninovu nagradu za roman godine. Sada imamo dve nagrade za roman godine. Beogradski pobednik naziv je ove druge koju dodeljuje biblioteka grada Beograda. Odmah se pitamo postoji li mogućnost konkurisanja za obe nagrade u istom žanru i da li će konkurencija u romanu biti delotvorna. Baš je ovo odličan povod bio za sporove u kulturi, pa su gosti Melihe Pravdić, bili urednik kulture u Ninu Dragan Jovićević, član žirija za dodelu nagrade Beogradski pobednik dr. Nataša Anđelković i književni kritičar Anđelka Cvijić.
Nagrada biblioteke se dodeljuje prvi put, a mi ćemo imati 67. dobitnika.
Od 54. se dodeljuje Ninova nagrada.
Da, da, da.
Kada je Dobrica Čosić dobio
kao prvi dobitnik. Ali hoću da kažem, prosto imamo ogromnu tradiciju, pa zna se šta će doneti Ninova nagrada, a za nagradu grada vidjet ćemo još šta može doneti Ninova nagrada odnosno na to šta je donosila ranije, pa ne nešto novo. Zna se da je to fokus javnosti koja je već na neki način i već zna šta može i dočekuje od te nagrade, kakva je to literatura i naravno ono što samim izdavačima i piscima donosi je jedan fokus na jedan roman, verovatno kao neverovatno, nego zapravo po svim statistikama i dalje jedina nagrada koja donosi tu vrstu prestiža. Mi raspisujemo početkom svake godine i rok je 15. decembar aktualne godine.
Kada ste vi raspisali konkurs?
Sada u septembru je raspisan
konkurs. Ali tek je ustanovljena nagrada.
Tek je ustanovljena nagrada, nije postala ranije.
Ali je takođe 15. decembar.
Da, da, a proglašenje je kasnije od Ninove.
28. januar.
Pretpostavljam da ideja bila nisa za to. Ja ne bih htjela da gledam, sad opet govorim iz pozicije samo člana žirija, ali nisam trebalo vidjeti šta tačno misle i osnivači, ako se to tako kaže, nagrade. Mislim da ne bi trebalo to gledati sad kao nekakva trka sa Ninovom nagradom, neko imitiranje, preuzimanje datuma, neko poklapanje, dupli koloseci. Verujem da je u pitanju jedan prirodan ciklus izdavački i zato se prosto uzima ta jedna cela godina kao optimum u kojem se razmatraju određene knjige.
Ljudi se pitaju da li imaju pravo konkurencije
imaju
kod jednog.
Imaju, zašto da ne, to je pitanje izdavači, pitanje autora.
Evo, već smo jedno pitanje rešili.
E, sad ću vam kažem, rešava se to pitanje na mnogo komplikovaniji način, ali ja bih sada okrenula prema jednom za moj račun jako, jako važnom pitanju. Šta će nama toliko nagrada u književnosti? To je važno pitanje, jer da vam kažem, pre 4-5 godina Tomislav Marković je izračunao da mi imamo ukupno 395 nagrada.
Sada i više.
I da Srbija spada u sam vrh po broju književnih nagrada. Znači, mi praktično imamo jednu književnu nagradu za svaki dan u godini. Pa ajde, ili da produžimo nagradu, ili da nagrade malo smanjimo, jer to je opšta devalvacija književnosti i književnih vrednosti. Nothing wakes you up, I waken up alone. And all that's left of us is a cupboard full of clothes. The day you walked away and took the higher ground. Was the day that I became the man that I am now. But these high walls that came up short, now I stand taller than them all. These high walls never broke my soul. And I watched them all come falling down. I watched them all come falling down.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Željko Lučić godinama gradi veoma uspešnu karijeru u inostranstvu, a pozitivne kritike i slavu stekao je igrajući u najznačajnijim svetskim operskim kućama poput Metropolitan opere, Royal Opera House-a, Opere San Francisco, Pariske opere, Skale i Bečke opere. Nastupao je i sa velikim operskim zvezdama. Ne žuri, pažljivo odaberi repertoar, nemoj da farbaš glas, pevaj svojim glasom. Tako se ponašao u cijeloj karijeri, tako on kaže. Dugo očekivani pa zbog pandemije odlagani koncert Željka Lučića i prijatelja održan je utorak na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum i tim povodom Ana Ćirica snimila je ekskluzivni intervju sa našim proslavljenim baritonom. Između ostalog pričali su i o prvim nastupima i tremi.
Znači, sve ono što sam vežbao u učionici, nazovimo, je li tamo u nekoj sobi uz klavir, to je sad trebalo da primeniti praktično. E sad, pred prvi nastup, moje iskustvo, znači, sve se to zaboravi. Ja sam samo Boga molio da to što pre prođe. Jer ja sam otprilike znao šta me čeka, ali, znate, to dok ne osjetite na svojoj koži, ne možete vi to da predstavite sebi, je li? Kad sam izašao na scenu, to je bilo, znači, Novi Sad, 93. godina, Silvio u Pajacima. Pravo da vam kažem, malo sam bio dezorijentisan, nisam znao gde je publika. Mrak ispred mene, mrak iza mene. Samo da se snađem na trenutak. I opet kažem, sve se zaboravi. Bilo je bitno samo da svi tonu izađu. Kako nije bitno uopšte? Naravno, posle se sve to nadgrađuje, razgrađuje i tako dalje i tako dalje. Na bini se stvara iskustvo, ne u sobi. I, znači, sledeća predstava je bilo opuštenje, ona i tako dalje i tako dalje. Ali, moje prvo iskustvo, moja prva predstava, sačuje Bože. Ne ponovilo se. Ali moramo da prođemo kroz to svi.
Da li bi to onda bila definicija treme?
Naravno. Čista trema. Srce vam jako brzo lupa, ubrzo, kažu ubrzo. Što znači ubrzo? Ne, to iskače iz grudi, naravno. Ne znam, adrenalin na sve strane, znači samo što ne eksplodirate, bukvalno.
A treba da
ste potpuno skoncentrisani 100%. E sad, to sve treba uskladiti, jel i tako dalje. Sad, da li to ostavlja posljedice? Ne, nećemo o tome, to su zdravstveni medicinski problemi. O tome nećemo, ali... Kažem opet, moramo kroz to da prođemo, pa sada ako imamo dobar nervni sistem, savladat ćemo sve to, ako ne, doviđenje, prijatno, nismo za taj posao.
Da li danas imate ponekad tremu ili je to sad već
transformisano? Imam, naravno, uvek. Imam, a jeste ona transformisana, ono potpuno pozitivno, da, to je...
To uzbuđenje neko.
Tako je, ona što nadahnjuje, je li ona što te tera da se pokažeš što bolje u svetlu, jer ipak je svaki nastup neki ispit. Za mene, u stvari za sve nas, jel? Nije nama, greške nisu dozvoljene, mi moramo da smo uvek perfektni. I let it fall. My heart. And does it fail? You rose to claim it.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Stanko Crnobrnja.
Ona je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetića. Već kao student postala je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu. Osim u matičnom, igrala je na scenama drugih beogradskih pozorišta, kao i u Tivtu, Podgorici i Rijeci. Karijeru je gradila igrajući i u filmskim i televizijskim ostvarenjima, ali ipak pozorište je ostalo njena prva ljubav. Ona glumica Marija Vicković i baš ovih dana je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno prikazana predstava Široka zemlja Artura Šniclera u režiji Marka Manojlovića, gde Marija Vicković igra glavnu žensku ulogu. Između ostalog, o tome kako vidi prostor za glumce danas govorila je u emisiji Klub 2.
Što se tiče filma, što se tiče serija danas, koliko ih ima, to je nešto što... Mislim isto tako da se smišljeno radi. Ja opet mislim da danas koliko se serija snima da je to ipak bi trebalo da bude neko normalno stanje. Znate, u recimo Francuskoj se godišnje snimi više od 300 filmova i tamo i glumci, loši glumci i osrednji glumci za odlične već neću ni da govorim. Mislim oni imaju svoje agente i oni u godinu dana znaju jako dobro šta će raditi i koliko filmova će snimati. a isto tako znaju da oslobode nekih pola godine ili par meseci i da rade predstavu. Tako da sve zavisi od nas, to jest od glumaca sad kad se ovoliko snima i kad je ono, zaista jeste, da prikujte ljude uz TV, mislim da imamo što više serija i da što manje razmišljaju. Meni se čini da to jeste ne samo kod nas, nego mislim da je to prosto nešto planetarno, nekakav plan takav. Kad pogledate koliko toga ima na Netflixu, na HBO i sve to, to nije normalna brojka. Ali opet od nas zavisi koji se bavimo pozorištem i koji se bavimo ovim poslom, da li će pozorište opstati. Od toga, šta su vama zaista intimni vaši unutarnji prioriteti? Moji unutarnji prioriteti su bili, od kad sam počela se bavim ovim poslom, da se bavim pozorištem. Zato što ja tu doživljavam katarzu, pozorište je moj psihijatar, moj psiholog, moja terapija, moja komunikacija sa ljudima, sve ono što mi pomaže prosto da opstanem. I to, ako mene lično pitate, mogu samo u svoje ime da pričam. To je ono zašto me pozorište odvek privlačilo. Prosto u Srbiji danas pozorište može da živi koliko mi odjednom imamo posla u televizijskim serijama. Ali ako može Al Pacino, da tada ja kad sam bila u Njujorku, ili recimo Morgan Freeman s kojim sam gledala predstavu, ako može da tih 3 mjeseca se posveti ili pola godina koliko mu treba da spremi predstavu, da je 3 mjeseca svaku noć igra, onda to znači da je to njegova unutarnja potreba zaista da nešto prenese toj publici, da se bavi time. Tako da mislim da se to onda možemo i mi. We'll be right back.
Ovo je izbor iz programa Radio Beograda 2, Večiti drugi. Strah je deo naše svakodnevice, to je osjećanje koje nam može biti veliki prijatelj u situacijama objektivne opasnosti, ali i ogroman neprijatelj ukoliko tu opasnost vidimo i tamo gde ona ne postoji. U proteklih godinu i više dana shvatili smo da ne možemo da planiramo svoju budućnost za naredne dane, mesece, a kamoli godine. Bojimo se te budućnosti kao i u ostalo mnogo čega još što nam je nepoznato. Emisija Rečeno i prećutano bavila se ovim pitanjem šta je i kako se boriti protiv straha od nepoznatog, a gosti Dušanke Petrović bili su Stefan Dimić, psihoterapeut, i dr. Mina Zirojević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. Da čujemo šta su rekli.
Pa ja se trudim da teme koje su opasne, to je terorizam, nasilje i sve ostalo čime se ja bavim, prezentujem tako da nekako skinem tu nepoznanicu, to nepoznato, taj strah da otklonim i da onda objasnim sve te pojmove kroz neku, mogu da kažem, malo možda veseliju prizmu. Zato što mi se plašimo ono što ne znamo. E sada, mi možemo da gledamo istu stvar, recimo kad gledate, idete recimo da se udate ili već nešto tako, vi se radujete, iako je to nepoznato, vi se radujete tom činu da će posle toga sve biti lepo, ružičasto i tako dalje, a kad gledate sa druge strane, kad se razvodite, ne daj Bože, onda gledate sve to kako u suštini bilo strašno. Znači, nepoznato je bilo jedno i drugo, ali sad, gledali smo sa drugim naočarima, ružičastim ili ne, ali nekako pojmu smo prilazili sa druge strane. Što više znamo, to više ne znamo. I to je negde ono što nas pokreće. Kako se penjete ka toj planini znanja, vi vidite da tu im nije još kraj, da se otvaraju nova i nova i nova područja, ali sa druge strane, ako tražite da ne znate, ako tražite neke informacije da sumnjate u jednostavno apsolutno sve, a sada se nalazimo, iako su recimo Zemlja je slikana toliko puta sa svih tačaka, mi dalje imamo ljude koji misle da je Zemlja ravna ploča, to već nam je rečeno mnogo toga. Znači, jednostavno tražimo da ne znamo.
Da, apsolutno se slažem. Paradoks je što se mi rađamo sa anksiozno-depresivnim mozgom. Šta to znači? Da mi smo, naše strukture su tako nameštene da mi lovimo te informacije koje su negativne. To je imalo neku evolutivnu svrhu u smislu da, pošto nama konstantno ono mogo je iza drveta ti iskoči medved i da te pojede, ti si morao da obraćaš pažnju gde ti se koja opasnost nalazi, prosto si morao da budeš oprezan. Međutim, danas, da li će baš medved da te juri na ulici, mala je verovatnoća, ali ti možeš da imaš identičan osjećaj kao da je medved iza svakog ćoška. I onda naš mozak i dalje ostao isti, nije pratio ovaj tehnološki razvoj koji prosto ide ovako eksponencijalno. I zato konstantno doživljavamo veliku dozu straha i dalje smo usmerili na sve te negativnosti bespotrebno. Naprimjer, ja klijentima kažem, ajde da sada se ti fokusiraš šta je u tvom danu se desilo pozitivno, šta je to bilo ok, ali nije ovo ona pozitivna psihologija u smislu ti si super, sve je super, ne, nego samo ti pokušaj da uočiš šta je to pozitivno što zaista objektivno postoji, što se tebi desilo u toku dana, jer tebi je mozak fokusiran na to negativno. Kada ti integrišeš i ovo pozitivno u taj tvoju svakodnevnicu, onda ćeš imati realističnu sliku. I'll smile, I know what it takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down, and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around so you are strong again. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. Today. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I
Ako se nekada verovalo da se nema šta izgubiti osim svojih lanaca, sada se veruje da se sve ima baš zahvaljujući njima i ne primećujući da su to lanci. Napominje Diego Fusaro, čuveni italijanski filozof gramšijanske marksističke usmerenosti koji daje važan doprinos borbi za slobodu mišljenja, govora i zastupanja drugačijeg stava od onog koji u društvu vlada. Onaj ko razmišlja, taj je nekonformista koji ne strahuje toga da bude u manjini. Najlepši i najmoćniji glasovi ne pevaju u horu, nego su svojstva solista. O delima ovog interesantnog filozofa akcije, koje su objavljene na srpskom jeziku i njegovom angažmanu u kontrapunktu, je Aleksandar Drobac između ostalih razgovarao sa pesnikom, prevodiocem i diplomatom Draganom Mravićem, a odmah nakon njega čućete i predsjednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasnu Janković.
Ja pratim naravno italijanske medije. Jednom sam video neki video sa neke televizije s tim mladim čovjekom, imao je taj 32-3 godine. I kad sam čuo šta priča, ja sam se baš iznenadio prijatno, da ne kažem oduševio. I ja onda skinem taj video snimak, tekst, pošto sam pisao za pečat jedan dug tekst na slične teme u Evropi i to. Ja ubacim njega i citat je bio cela stranica maltene u pečatu njegovog tog govora. Onda Ljilja Bogdanović, koja je sad glavni urednik pečata, kad je to videla, ona meni kaže, pa to je izvanredno, bi mogli mi da ga intervjušemo, da ga poznaješ. Pa ne poznaje ga, naću ga, šta ima veze. I ja ga nađem, naravno, na univerzitetu, pošaljem mu mail i kažem mu šta su moji stavovi. Knjiga njegova prva, sa naslovom Dobro se vratio Markse, prodata je u preko 110.000 primjeraka. Možete misliti, toliki tiraž za knjigu filozofije.
Zaista nevjerojatno.
Ne podržava on to komunizam. On to ističe da je Marks bio antikomunista, što je bilo tačno. On je bio buržoj. On se oženio u zadnjem braku samo zbog para. Dakle, ali je Marks, Marksova kritika u Kapitalu, ja sam čitao kao gimnazijalac Kapital, apsolutno primenjiva, kaže on, danas. Ništa se nije promenilo, jer Marks je učio kako se pljačkaju radnici. Da li pljačkate u socijalizmu, da li pljačkate u kapitalizmu, nije važno. Proglašen je na početku, posle tih prvih uspeha, zvanično, jednim od tri najvećih nada svetske filozofije. Pazite, on jedan Nemac i nesečno da li bi jedan Španac.
Govori o konceptu dualnog obrazovanja koje praktično dobija jeftinu radnu snagu, koje zapošljava preko leta na hiljade mladih ljudi koji za to dobijaju ili minimalne zarade ili svakako zarade ispod minimalnih. Govori o tome kako je McDonald's napravio čitavo bogatstvo besplatno obučavajući decu preko leta. Jel? I onda nekako vam bude... Ne znam da li mogu da kažem lakše, jer nije lakše ako znate da i negde drugde deca pate i imaju nejasan koncept dualnog obrazovanja, već eto, sve nekako bude jasnije i pomislimo mi da smo sami i jedini i da se nikome takve stvari ne dešavaju, pa onda eto, pogledate, jedna velika Italija je u velikom problemu.
Može da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat, može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije keš, može da se dobije još. Isti je put i ponavlja se sve, isti je sve. A druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan. I opet sve u krug, isti je put, i ponavlja se sve,
neke prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam, možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lam, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Isti je put i ponavlja se sve, isti je sve, a druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug. Isti je put i ponavlja se sve, isti je sve, a druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Još uvek ste na pravoj frekvenciji, ovo je Radio Beograd 2, slušate Večiti drugi. Stih iz jedne pesme kaže: ne volim kad me uzmu na nišan, da li sam od njinih ili baš i nisam. Tako je u svakom narodu, ali mi smo se bavili ovim našim narodom. Pitala vas je Milena Božović-Manić kako da prevaziđemo podele u srpskom narodu. Da čujemo vas.
Ne znam da li je napomenuto da nešto što sam nedavno čitala, a to je da je BBC uradi istraživanje o podelama i zabeleženo da u Srbiji čak 93% ispitanika svoje društvo smatra veoma ili prilično podeljenim. To je zaista jedna ogromna brojka. Dakle, uvijek je postalo ono zavadi pa vlada, jel? A očito putem medija danas je sve to lakše sprovodi nego ranije. Dakle, danas imamo tu jaku podelu i opet imamo elemente mržnje prema onima koji su usled ove pandemije nevakcinisani, odnosno vakcinisani.
Da, to je nova podela.
Nova podela, tako je. Opet na mediji to serviraju, pa bez dovoljnog medicinskog znanja danas je svako postao imunolog, svako ima neko svoje mišljenje, znanje. Kada se priklone određenoj grupi, onoj koja je iz nekog razloga bliža njima, njihovom nivou obrazovanja ili načinu razmišljanja, odgoju i tako dalje, oni se identifikuju sa tom grupom. Da bi sebe lično uzdigli, moraju da uzdignu i grupu, a samim tim to znači da moraju da spuste one neistomišljenike, da kažemo.
Hvala vam puno što ste se javili. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite.
Polarizacija društva je očigledna i toliko vidljiva da prosto svaki čovjek koji misli će biće treba ozbiljno da se uplaši. Ne zabrine, sad je već otišlo predaleko. Znači, u ovoj zemlji ne može da se podele ovaj razreše nikako. Hipoteka prošlosti je strašna.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobar dan, izvolite.
kada shvatimo da smo svi jedno, da smo svi jednako isti, da poštuješ i voliš sebe, da treba da poštuješ i voliš svog bližnjeg, kako god da taj bližnji bio, da li komšija, nevakcinisani, ili mislim sada da parafraziram, ali da me razumete, na kraju svi krajeva se zaista sve svali na ljubavi, na religiju. Nisam neki pobornik, nisam neki religiozan član društva, ali izuzetno poštujem i smatram da je jedna zdrava ideja ljubavi, jedinstvu, jedina osnova na kojoj mi možemo, ne samo kao društvo, nego globalno, mislim, kao ljudi na planeti Zemlji, sa kom god društvu da pripadamo, da osvestimo to, da rad na sebi, ljubav prema sebi zapravo podrazumeva ljubav prema drugome i da je to jedan cirkulus iz koga niko nikada ne može da izađe i ne treba da izađe ako je vođen ljubavlju.
Take you with me. That good escapes and recreates.
Nobelovu nagradu za književnost za 2021. godinu dobio je tanzanijski pisac Abdul Razak Gurna. Rođen je u Tanzaniji 1948. godine, ali se kao mlad preselio u Englesku. Napisao je 10 romana, od kojih se mnogi fokusiraju na iskustvo izbeglica. Njegov roman Raj iz 1994. koji je ispričao priču o dečaku koji je odrastao u Tanzaniji početkom 20. veka, osvojio je Bukerovu nagradu i značava njegov proboj kao pisca. Ubrzo posle proglašenja dobitnika Nobelove nagrade, Jovana Milovančević je u kulturnim krugovima razgovarala sa našom Draganom Kovačević.
Nagrada mu je dodeljena, kako još kažu u saopštenju Švedske kraljevske akademije, za beskompromisni i strastveni prikaz efekata kolonijalizma. E sad, taj kolonijalizam je vrlo bitan kad se pominje ne samo ovaj pisac, nego kada se govori o književnosti koja je nastala posle odlaska kolonista iz Afrike, iz Indije. Šta su oni ostavili? Ostavili su jezik, ali ostavili su i mržnju, i svi pisci koji se bave, savremeni pisci koji dolaze iz afričkog kontinenta, uglavnom pišu na engleskom, ali se bave tim temama. Ali
možda možemo da naslutimo u stvari da, o čemu je, nekih dominantnih tema, o čemu i on piše. Iako,
pa upravo to, kako da. Su i rekli u saopštenju, znači, očigledno i kada odete iz zemlje koje ste rođeni, pa to znamo i kod Salmana Ruždija, vi uvek povučete sećanje na to i vi ne možete, to je obsesivna tema svih njih. Znači, Kim Tui, koja je došla iz Vijetnama, ona, na primjer, živi u Americi, u Kanadi godinama, ona samo piše o toj traumi Vijetnamskog rata i sećanju na rat. Znači, to je ta, pretpostavljamo, i ovaj autor je bio interesantan za Nobelov žiri upravo zbog tih tema. Jer sad su aktualne migracije, su već poslednje 3-4 godine, pa onda sad imamo afganistanske izbeglice. Stalno je tema izbeglištva u fokusu sveta, ali kada se dođe do tog biranja Nobelove nagrade, za koju nikad ne znamo za književnost ko će dobiti, stalna je u stvari borba između Amerike i Evrope. Evo sad imamo i treći svet, znači i Afrike.
Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje, ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez senke, napisao je Ivo Andrić u čuvenom delu za koje je dobio Nobelovu nagradu. Sve je počelo i završilo se danas pričom o književnosti. Ovo kišno vreme, priznaćete, najbolje će upotpuniti miris nepročitane knjige. Iskoristite vikende na najbolji mogući način. Za vas smo danas pravili izbor iz programa Nedelje za nama, a već ćemo u nedelji koja sledi na Radio Beogradu 2 čuti koscenaristkinju filma Toma, Maju Tudorović, glumicu Sonju Jauković, ali odmah sutra već i reditelja Stanka Crnobrnju od 11 sati. Današnju emisiju realizovali su ton majstor Goran Ivković, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić, urednica emisije je Snežana Bićanin, a moje ime je Arijana Handan. Ostanite uz Radio Beograd 2.